Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra izao. Fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Fanamasinana pretra roa avy amin'ny fikambanana spiritain no namaranana ny fionan'ireo avy eo anivon'ny lehibe mpikambanan'ny pera spiritain avy amin'ny faritry Afrika sy ny ranomasimbe andianina. Efa havonina tanteraka amin'ny fandraisana ireo mpizaika hiatrika ny Kongresa Eukaristika Nasionaly any amin'ny arsidiosezina Antsiranana izy ireo ankehitriny. Nanentana ny rehetra hiady amin'ny hevitra efa voavolavola Denis Meloa ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly fa hitana kosa ny saina misokatra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nampafantariny teo anivo ny dikaster misahana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo tao Vatican Omaly ny lohahevitra amin'ny afatra fanamariana ny andro eran-tany fahavalo amin'ny 50 ho an'ny fiadanana izay ankalazaina isaky ny voalohan'ny volana janoary. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao asainay mpanajana renao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboana ny antsipiriam-baovao dia ny avy amin'ny fikambanana spiritain. Ny farana ny zoma 5 aogositra ny fivoriana nataon'ireo lehibe mpikambanana sy ireo delege any ary ireo mpampiofana eo anivon'ny faritry Afrika sy ny ranomasimbe andianina. Marobe ireo zavatra noratovina nandritra izany ary mbola fahasoavana ihany koa ny niarahan'ankalaza ny Eukaristi masina ny sabotsy teo tao amin'ny ekara masinda Josefa mpiaro ny mpiasa tao anaty azo. Fotoana ihany koa nanamasinana ho pretra ireo diakra mirahalahy avy amin'nyity fikambanana ity dia ny diakra Anonjara Flavien Larson izay nisafidy ny teny manentana hoe ho asoavina ny olona mitoky amin'ny tompo sy manantena ny tompo ho tokony Jeremia 17:7 sy ny diakra Rakotomalala Ambolatiana Lucien izay nifidy ny teny manentana hoe loza ho ahy raha tsy mitory ny evanjely aho. Nalaina tao amin'ny Korintianina 1:9-10. Nitarika ny Eukaristi masina tamin'ny sabotsy io moa ny arsheveka n'Antananarivo sady nanamasina ireo pretra roa ireo. Nitodika tamin'izy mirahalahy masinina ary ny fampianaran'ny eveka ka nampafantarany fa ny adidy dia omena ireo izay afaka manetry tena vonina anompo ka anisany notsipihany tao anatin'ny fampianarany ny tokony ho toetra ny pretra. Ampahany amin'izany ary Monseigneur Jean de Dieu Rawelson arsheveka n'Antananarivo.
Tokony ho toetra ny pretra ny famasina dia misy ireo tokony ho modely amin'ny fiarahamonina mahafehy ny fihetsika sy ny fiteny ny pretra ary araka nentsika teo dia misy keo ireo tokony ho toetra ny pretra dia reto avy voalaza teo hoe tsy manatsiny mahony tena endry motina mendrika mampiatrany vahiny mahay mampianatra tsy liny divay tsy mikapoka fa mandefitra tsy mpilady tsy tia vola tsy maintsy olona tsara lasa. Dia etreto amin'izany ange ny fahasoavana lehibe men'andriamanitra antsika ireo kristianina havany hoe novidian'andriamanitra teo anivontsika teo amin'ny fianakaviantsika dia rehefa nahantsony ho toy izany fanomezana lehibe ho antsika izany ary izany ny vavahantsika ho an'ny pretra.
Fa nandritry ny lahateniny fandimbiasana dia nitondra teny fisaorana sy fankasitrahana ary fankahirezana ho andreto pretra amin'ny rahalahy izay anoy ny diany amin'ny fitorianany vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy ireto ny filohan'ny filankevitra pastoraly avy eo anivon'ny ekara masinda Josefa mpiaro ny mpiasa ao anaty azo. Ampahany amin'izay lahateny nataon'izay ary
mitodika aminareo fikamanana spiritain ara-pahany anareo fa nahazo mompera vaovao
arapaina fa nahazo rahalahy, arapaina fa nahazo namana miara-mivavaka manamafy mampiroborobo ny fikambanana. Dia mirasoa ny fikambanana spiritain mba iroborobo hatrany, dia ahita fifaliana daholo mopela rehetra ao a, mananteraka ny asa naiza naiza misy azy a, dia ho tahian'Andriamanitra hatrany any spiritain a, fa raha miroborobo nareo a araka ny nambara, dia ny vahoaka kristianina no mahazo ny fahasoavana. Dia mitodika amin'ny fianakaviana any mompera mirahalahy vaovao, misaotra anareo koa amin'ny fahafoizanareo ny zanakareo sy ny havanareo a, satria dia manomboka androany dia tsy anareo tsony zany zareo reo a, fa ny fiangonana manontolo a, fa tsy anareo irery tsony. Dia misaotra noho ny fikolokoloana, misaotra amin'ny fahafoizanareo.
Lalandavitra no nodiavin'izy mirahalahy reto vao tonga amin'izao lalana izao izy ireo ka tsodrano sy fankahirezana ihany koa no nataon'ny fianakaviana nandritra ny lahateny izay nataon'izy ireo. Ampahany amin'izany ary.
Raha ny re dia efampolo taonany, roamby folo taona eo eo no nirosony ireo pirehetra mirahalahy ireo tamin'ny lalana fiofanana, fianarana, laretiretsy sy ny fisedrana sy maro samy hafa, dia tsy tafitohina an-dalana izy ireo tamin'izany. Tsisy olo afaka mpandehanana fa tody soma tsara teto amin'ity andro anio ity, dia nandray ny fanamasinana ho anisan'ireo mpisory ny avo indrindra. Fisaorana feno ray aman-dreny, fankasitrahana tanteraka ianareo izay tonga nanatrika etoana ny amin'izao fanamasinana izao. Engane isika mianakavy, omen'Andriamanitra fahasalamana ary hanatompona andro-pahavelomana mandritra ny fotoana mbola ivainy anantsika eto amin'ny tany ity, dia hatotosa hatsakana hanatanteraka anavany ny adidy aman'andraikitra, indrindra ireo ray aman-drenyireo izay nandrahany tompo azy etỳ-tany.
Amin'ny fotoana fanamasinana toy izao moa dia misy ihany koa ny fanendrena ireo pretra vao amasinina amin'ny toerana izay hiasany, ka nambara tamin'ny fomba ofisialy izany nandritra ny eokaristy masina ka i mompera Rakotomalala Ambolatiana Lucien dia ho misionera any Grande Bretagne. I mompera Anonjara Flavien Larson kosa dia anatanteraka ny hiraka any Mampikony eto Madagasikara ihany. Anisan'ny mampiavaka ity fikambanana ity moa ny fanolorana lamesa ho an'ny superieur general isam-bolana ataon'ny pretra sairay avy, ka ho an'ny mompera Ambolatiana dia anolotra izay lamesa ho an'ny superieur general izay izy isaky ny fahafito amby roapolo ny volana. Ho an'ny mompera Larson kosa dia isaky ny fahavalo amby roapolo ny volana. Andeha ary arahantsika izay fanendrena avy amin'ny lehibe jeneraly izay entin'ny conseiller general.
Décision du conseiller général 20 novembre 2023 pour la circonscription province de Madagascar. Décision 117-2023. Le supérieur général, avec le consentement de son conseil, donne l'affectation missionnaire suivante à Nondjara Flavien Larson de la province de Madagascar à la province de Madagascar.
Namarana izay lahateny ny fandimbiasana izay moa dia nankasitraka ny pretra spiritain i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ary nitsodrano azy ireo ihany koa amin'ny hiraka izay atao. Arahantsika ary ny mahakasika an'izay, Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo.
Nous remercions le bon Dieu d'avoir choisi et d'avoir nous donné ces deux prêtres spiritains, Père Flavien et Père Lucien. En effet, félicitations à vous, Père Spiritain, à toute la congrégation. Ensuite, c'est une grande joie pour moi d'avoir célébré cette Eucharistie avec vous, Révérend Père, Conseiller Général, et avec vos confrères qui sont venus nombreux de différents pays. Merci de votre présence. Nous avons de la chance d'avoir votre présence au sein de l'archidiocèse d'Antananarivo. Merci pour notre collaboration. Merci de votre générosité et disponibilité. Bonne mission.
Fawani Congrès Eucharistique National izay efa nentina teto nisy ny fionana nataon'izy ireo tamin'ny zoma teo tamin'ireo mpanao gazety nampafantarana ny mikasika indrindra ny fahavononana amin'ny fiatrehana ity Congrès Eucharistique National ity sy ny teny tsara ho fantatra ihany koa mandidina izany ka toy izao manaraka izao ary ny fifampizarana entin'izy ireo mahakasika ny mampiavaka ity hoe Congrès Eucharistique National ity.
Avaka ny fanambony olombelona ankehitriny izay fantatsika ny zava-misy tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany ary tondranam-bavaka ny asa fanorarana tanterahana eglizy maneran-tany ka hoentsika mbavaka fa maratra izao tontolo izao, maratra ny fon'olombelona, maratra ny fon'olombelona satria simba ny fihavanana ary simba ny fihavanana samy olombelona fa ny antony fototra mahasimba ny fihavanana samy olombelona dia ny fihavanana amin'Andriamanitra mihitsy no simba ka izay no hitondrantsika ambavaka entsika ambavaka manokana amin'izany Congrès Eucharistique izay ankalazantsika izay.
Anisan'ny noentina tamin'izany ihany koa fa efa vonina dia vonina amin'ny fandraisana ny olona rehetra ny any amin'ny arsidiosezina Antsiranana amin'io fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny volana aogositra io. Toy izao ary ny mahakasika an'izany.
Ny eglizy eto Madagasikara na ny amin'ny alalan'ny fivondrona Meneveka no mampiantso izao kongresy eokaristika izao ary mametraka ny fikarakarana izany kongresy izany amina fikatroana maromaro ka ny miandraikitra ity kongresy eokaristika amin'ity taona ity izany dia ny foibe nasionaly ny afafy FET sy ny diosezy Antsiranana dia arak'izay ny fanomanana any an-toerana izany amin'ny madiosezy mpandray ny diosezy Antsiranana izay tarihan'ny eveka ny Monseigneur Benjamin Marchon dia ry zareo ny miandraikitra ny fandraisana rehetra any an-toerana izay amin'ny akapobe moa zany dia efa milamina ataontsika hoe any amin'ny 5 isanjato amin'izao ankehitriny izao dia isaorana azy ireo amin'izany.
Fa vaovao avy any amin'ny arsidiosezina Antsiranana dia nanatanteraka chapitre général ny avy eo anivon'ny fikambanan'Andriamasera Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez ka mitondra ny tatitra mahakasika an'izay ary ny namana Arinara Manatsoa avy any amin'ny Ekara Diofaniry Antsiranana.
Totosa soamantsara ny chapitre général andian'ny fahafolo nataon'ny fikambanan'Andriamasera fo madion'ny Marie en Diego Suarez fotoana fananaovana jeritodiky no koa aminavinagna ny fomba entiny ampiariny ho fanatsarana ny lalankombagna eo ambany fanolovan'ny fanahy masiny. Ny lohahevitry entiny fikambanana miaigny ity chapitre fahafolo ity dia ny hoe matoky an'i Jesoa feno fanantenana magneky ho tarihin'ny fanahy masiny ka miaradia miroso amin'ny laliny. Mizara amintsika ny ambangovangon'izay chapitre général andian'ny fahafolo izay i Masera Rasoamanarivo Victoire Noeline mpanolotsaigna eo agnivon'ny fikambanany Sime de Diego.
Anisan'ny atao amin'izy io dia ny fifidianana izay ho mpitondra ny fikambanana ao anatin'ny enina taona, anaovana tombana ka hijerena ny niainana tamin'iny enina taona lasa ary avy eo hanoritsoritana an'izay hiainana koa amin'ny enina taona manaraka. Hery taona nanomanana azy.
Naharitry aroa herignandra ny fivoriana nataondro miisa 5 ireo Masera niatriky io chapitre général andian'ny fahafolo io. I Masera Razana Malala Marie Lucie no mbola namitrahany fikambanana adidy sy fahatokisana hitondra azy ireo mandritry ny eni taona magnaraka. izany hoe superior general ny fikambanan-drimasera fomadion'ny Marian Diego Suarez, izay fikambanan-drely diozy teratany malagasy ny oriny teto Diego Suarez tamin'ny 8 septambra 1550 sy 700 sy arivo na oriny Monseigneur Jean Wolf. Nitariky la mesa fanokafana sy famaranana ity chapitre general andian'ny fahafolo ity i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, archevêque. Izy izay mpiay ny fikambanana ary nandrindra ny fivoriana natao i Mompera Rakotoarilala Louis Martin avy amin'ny fikambanana assomptionniste. Ary nara manantsoa ekara radiofanier Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fa ho an'ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa ihany koa dia ny zoma lasa teo no nanomboka ny atrika ny zaikabe nasionaly izy ireo tany amin'ny diosezy ny Mananjary, ka toy izao ary ny tatitra mahakasika izany.
Vita amin'ny Eucharisty masina dia manomboka ny fifampizarana, ka manomboka izany ny Son Excellence Monseigneur José Alfredo, evêkan'i Mananjary. Dia mitohy amin'ny katesisy mpikambanana izay arahana amin'ny finoana nasionaly ny zokam-panahy nasionaly. Vita ny katesisy mpikambanana dia misy ny fifampizarana loha hevitra hoe garde d'honneur fomasin'i Jesoa manoloana ny fanatontoloana. Izy sy ny fandraisana ny sakramenta amin'ny fampiavanana arahan'ny ofisy ary mamarana anazy amin'ny mahazo maniandro moa dia ny lalàna ny azo fijaliana. Ny sabotsy indray kosa ny manomboka amin'ny fotoana dia ny Eucharisty masina. Vita ny Eucharisty dia mitoa ny fifampizarana ary ny tolakandro dia isy ny lalao ara-pirarahina toy ny baolina kitra, ny basketball, question pour un champion, izay fanandriana anisan'ny diosezy. Ary satria moa fiona amin'ny diosezy maro izy io dia isy noho izany ny fifampizarana ny kolontsaina izay andraisan'ny diosezy tsirairay anjara. Izay no mamarana ny andro ny asabotsy. Ny alahady 17 volana aogositra kosa moa mazava ho azy ny Eucharisty fanirana.
Nanatanteraka izay zaikabe nasionaly izay ihany koa ny tanora mariale Vincent Siana tany Antsirabe ny faran'ny herinandro lasa teo iny. Tatitra mahakasika an'izay ary entiny namana avy any an-toerana.
Ny diosezan'ny Antsirabe no mandray ny kongresy nasionaly andehan'ny fahatelo an'ny TMV na tanora mariale Vincent Siana.
Rehefa misy esika ohatran'izao moa dia tsy maintsy misy ny loha hevitra ka ny manentana amin'izany teny hoe tanora mariale Vesasiana na manetry tena azoriny Kristy mampivoatra ny tontolo.
Zandry tanora azoky avy amin'ny ray aman-dreny mpiaradia avy amina diosezy eny ambin'ny folo misy ny fikambanana no tonga eto Antsirabe amin'ity kongresy nasionaly ity. Ny ainga tamin'ny fampianarany soratra masina ny amin'ny teny hoe manetry tena ny fampianarany evêka nandritry ny fotoam-panokafana Monseigneur Andriantsoavina Jean Pascal.
Zay ny mahatsara le loha hevitra ny safidinareo ty a hoe fanetretena tokony toepony kristianna rehetra ny fanetretena satria ilay Jesosy Kristy arahantsika no nanetry tena ary nidina farak'izay ambany tsy misy oatra azy. Tany amin'ny fambolin'ny mahandriamanitra azy izy no nilatsaka ambany farany ambany dia ny mpanompo ary olom-bahozona. Hoana zany mety iaina antsika an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsika ve rehefa misy manesoeso a, rehefa misy manaraviravy a, rehefa misy manompa ohatra, dia hoana ny ataontsika? Hoana ny ataonareo rehefa misy manompa? Mavaka ho azy io mantsiny a, rehefa hoentin'le forano mafana le manetry kely no mantsy mora kely no miteny azy e, mora kely no miteny hoe manetry kely, mora kely no ny miteny an'izany mora fa ny miaina azy amin'ny fiainana andavanandro tsy mora.
Manamarika ity kongresy nasionaly ny TMV ity ny famelabelarakevitra mifototra amin'ny fandalinana ny finoana ny fiaraha-mivavaka ary ny fifampizarana ara-kolontsaina. Ny alahady 20 aogositra no ifarana ity kongresy nasionaly ny TMV ity. Randriarivonianitra Radio Azy ho an'ny Radio Don Bosco.
Amarana ni vavao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ny fanilon'i Madagasikara izay miatrika ny Assemblée Générale any Ijely Miarinarivo nanomboka ny sabotsy 10 aogositra teo ary farana ny 14 ny volana aogositra izao. Milazalaza ny zavatra horesahana mandritra izany ary ny avy eo anivon'ny fanilon'i Madagasikara.
Mandritra n'io fivoriam-be io no irantsika mamaritra indray izay zavatra iainana mandritra ny rotona ho avy, rotona avy farany amin'ity mandaty, satria araka ny fantatrantsika dia mandritra ny efataona ny fitoam-piasana anankiray dia izao amin'ny 2024 izao izany no fivoriam-be alohan'ny 2024 amaranana ny taom-piasana. Misy fiomanana ho ataon'ireo mpanatrika amin'io fotoana io izany dia ilaina ny mamaky sy mahafantatra ireo atotan-kevitra izay efa naparitaka tamintsika rehetra tany, satria ireny zavatra nalefa ireny no resantsika mandritra ny fivoriam-be. Eo ihany koa ny maka hevitry ny mpiray fikambanana mikasika an'ireny lahadinika maro samihafa ireny, fa tsy ny hevitra olon-drery na olo-tokana na andehan'olona vitsivitsy fotsiny no entina. Rehefa tonga ny fotoana anaovana fivoriam-be dia ilaina ny fandraisana anjara rehetrarehetra mandritra ny fionana, satria izy ny adihevitra, izy ny asam-bomery, dia izy ihany koa ny famelabelara-kevitra, ny fotoana fivavahana eo ihany koa. Raha ohatra hoe misy ireo voatendry hitarika lahadinika dia antenaina fa efa mivonina amin'izany izay voatondro amin'izany. Mandritra ny fivoriam-be io ihany koa tsika no fotoana iray io anavaozana sy anamafisana ireo zavatra iainantsika mandritra ny taona. Tamin'ny fionam-be tany Mahajanga tsika maromaro ny fanovana ny entintsika, na teo amin'ny fomba fanehoana izany, na teo amin'ny fomba fandaminana ny rafi-pitondrana maro samihafa. Efa niainantsika izay nandritra ny rotona ka amin'ity fionam-be ity no anatsarantsika n'izay zavatra niainantsika nandritra ny rotona izay. Tsara azo toizana ve le izy sa mbola misy ny fanovana tokony natao, satria hafa le zavatra tapahana any ampivoriana dia mety hoe misy fahasamihafana kely izy rehefa tena iainana. Dia amin'io izany tsika no anamafy ireo zavatra tokony hotaritana hatrany amin'ny taona manaraka, fa anitsy kosa ireo izay zavatra tokony ho ahitsy. Amafisina fa ny safidy mpikambana iray manontolo no entina amin'io fivoriam-be io dia ilaina izany ny fakana hevitra ireo mpikambana. Ny latsabato atao dia mazava ho azy izany fa ny hevitra ireo mpikambana.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana aminao ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus ary isika. Nandritry ny vavaky ny Angelus omaly ary dia nanasan'ny mpino tafavory teo amin'ny kianjan'ny Masindapierany Papa François mba tsy hikaroka ao amin'Andriamanitra izay anamafisana ny faharesen-dahatra samirery, fa ny mifanohitra amin'izany ny tokony atao dia ny hiady amin'ny hevitra efa voavolavola sy hiazona ny saina misokatra, vonina andray ny fahazavany sy ny fahasoavany. Ny fantoka tamin'ny tsiky ny vahoaka jody tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny afatry ny Papa François izay nilaza tamin'izy ireo fa izy ilay nidina avy any an-danitra. Sahala amin'ireo jody izay tsy nahafantatra fa izy ilay Mesia noho ny fahatsoran'ny fiaviany, ny Papa dia nampirisika ny mpino mba tsy hanidiny tena ao anatin'ny fitsaratsaram-poana fa hanokatra kosa ny saina sy ny fo. Mitantara ny agagan'ny jody teo anatrehan'i Jesosy izay nanambara tamin'izy ireo fa nidina avy any an-danitra izy ny evanjelin'ny Masindajoany. Tsy ity va no Jesosy zanak'i Josefa? Fantatray tsara ny rainy sy ny reniny. Ka ahoana no ilazany hoe nidina avy any an-danitra aho? Nanasany mpino ny Papa mba andinika ireo fanontaniana ireo. Resy lahatra izy ireo ny fanazavan'ny Papa François fa tsy avy any an-danitra i Jesosy satria zanaky ny mpandrafitra izy ary ny reniny sy ny rahalahiny dia olo-tsotra, fantatra, mahazatra toy ny olona rehetra. Ahoana ny nanehoan'Andriamanitra ny tenany tamin'ny fomba mahazatra toy izany? Ireo olona ireo dia mety manao fiantrana, mitandrina mandrakariva ny fifadikanina sy ny fitombavaka. Nahita ny fahagagana maro nataon'i Kristy, kanefa tsy nahafantatra ny Mesia eo aminy, satria voasakana ny finoany noho ny fiheveran'ny mialoha ny fahatsoran'ny fiavian'i Jesosy sy noho ny hevitra voavolavola deny mialoha, ka amin'izy ireo tsy misy tokony hianarana avy aminy. Arak'izany, hoy ny Papa François nanohy ny fampianarany dia manao ny fanao ny ara-pivavahana izy ireo, tsy mba hianoana ny tompo akory fa mba hahazona antoka izay efa nieritreretiny. Profon'izany, tsy ny sahiran-tsaina akory izy ireo angataka fanazavana amin'i Jesosy fa afa-po amin'ny fifampiandaniana amin'izy samy izy, toy ny hoe mifampitoky amin'izany. Saingy ny fiarovana toy izany dia tsy mamela ny olona ino, hoy ny fampitandremany ny Papa François. Nanasan'ny mpino ary ny papa mba hitandrina manoloana ny fitsaratsaram-poana eo amin'ny fiainam-pinoana. Mety hitrangy io rehefa tokony hiaino marina izay lazain'ny tompo amintsika isika kanefa ilaozantsika mitady izay hanamafisana ny eritreritrintsika sy ny faharesen-daharintsika ary ny fitsaratsarana foana ataontsika eo amin'i Jesosy amin'ny hafa. Io fomba fiantsonan'Andriamanitra io dia tsy manampy antsika hitsena azy marina na hanokatra ny tenantsika ho amin'ny fanomezan'ny fahazavany sy ny fahasoavany. Mba hitombo amin'ny fahatsarany sy hanao ny sitrapony ary handresy ny fikombonana sy ny fahasarotana. Ny finoana sy ny fivavahana marina no manokatra ny saina sy ny fo fa tsy manidy azy, hoy ny iray masina namarana ny fampianarany. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Nampafantariny teo anivo ny dikaster amin'ny ny fampivoarana ny maha-olona manontolo tao Vatikan ho Mali, ny lohahevitra amin'ny afatra fanamariana ny andro eran-tany fahavalo amin'ny 50 ho an'ny fiadanana amin'ny voalohan'ny volana janoary 2020 sy 2020. Lohahevitra izay notsoahana avy amin'ny fankalazana ny tanjobilin'ny taona 2020 sy 2020 ka anentanan'ny Papa François ny rehetra andinika ny mahazava-dehibe ny fiovan'ny tsirairay mba hipoirany tena fiadanana. Votoatin'ny afatra ny fangataham-pamelana ny fahotana sy ny fitalahoana ny fiadanana. Farany dia mitohy ihany ny fandefasana fanampiana ho andreo mponina lasibatry ny ady any Ukraine, fanampiana izay tafiditra amin'ny asa soa ataon'ny Papa François ho an'io firenena io. Ahitana fitafiana sy fanafody ary sakafo sy kojakoja fampiasa amin'ny fiainana andavanandro izany. Nanainga tamin'ny alakamisy teo tao amin'ny bazilika ukrainianina Sainte Sophie ao Roma ireo fiarabe maromaro nitondra ireo fanampiana ireo. Miandraikitra ny fitanterana sy ny fizarana izany ny aumônerie apostolika tantanan'ny kardinaly Ali Konrad Krajewski, izay efa mpiandraikitra izao fanaterana fanampiana ny Ukraine avy amin'ny fiketrahana masina izao hatramin'ny andohan'ny ady ukrainianina sy rosiana. Dia tiori ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, indrindra fa ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?